Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä tiimis, tämä on Radio Day. Minä olen Rainer Freeman ja ohjelma Ihmisen ääni, joka sitten tämän ohjelman jälkeen jää kesälomalle. Tänään keskustelemme luterilaista kirkosta, sen vaikutusta Suomeen ja miten luterilaisella kirkolla menee nykyään. Ja vieraanani on Turun yliopiston kulttuurihistorian professori emeritus Kari Immonen. Olet sydämellisesti tervetullut.
Kiitos.
Olet nimenomaan tutkija ja olet tutkinut luterilaisen kirkon, onko tämä nyt oikein sanottu, tai luterilaisuuden vaikutusta.
Sekä että.
Hyvä, yhteiskuntaan. Millaista tuo tutkimus on?
No, tässä tapauksessahan kysymys on siitä, että kirjoitin tuohon Armon horisontit synodaalikirjaan suhteellisen laajan artikkelin tästä teemasta ja siinä tietysti ei perustutkimuksen tasolle ollut mahdollisuus mennä, vaan kysymys oli sen kirjallisuuden ja tuntemuksen hyväksikäyttämiseksi, joka on olemassa, ja sen kautta pyrin luomaan jonkunlaista kokonaisnäkemystä ja kokonaiskatsausta siihen, että minkälaisista lähtökohdista luterilainen kirkko ja luterilaisuus on muotoutunut ja miten se on eri aikoina vaikuttanut sitten yhteiskuntaan ja kulttuuriin ja tietysti sitten erityisesti siitä, että miten se on vaikuttanut meillä Suomessa ja mikä se rooli tänä päivänä on.
Millä tavalla luterilaisuus tällä hetkellä voi? Nythän me vietämme ensi vuonna suurta reformaation 500-vuotistapahtumaa.
Tuon kysymykseen varmaan voi vastata monesta näkökulmasta, jos nyt nimenomaan ajattelen sitä siitä näkökulmasta, että minkälainen on luterilaisen kirkon ääni tänään suomalaisessa yhteiskunnassa, niin ehkä lähtökohdaksi voin ottaa tuossa artikkelissani lopussa olevan pohdinnan, jonka lähtökohtana oli semmoinen juttu, jonka kirjoitin joskus 15 vuotta sitten, jonka otsikko oli Kirkon 4 seurakuntaa. Siinä oli siis tämä vanha ekleesia in ekleesie -periaate pohjana ja siltä pohjalta esitin silloin käsityksen, jonka mukaan kaikki suomalaiset kuuluvat niin sanottuun 4. seurakuntaan, eli siitä riippumatta, että mikä on heidän suhteensa kirkkoon ja mikä on heidän suhteensa uskontoon ja missä suhteessa he itse henkilökohtaisesti ovat uskoon, niin he kaikki kuuluvat kulttuuriseen seurakuntaan, eli he ovat kaikki ikään kuin kulttuurisesti ja myös monella tavoin arvomaailmaltaan yhteiskunnalliselta ajattelultaan luterilaisia. Ja siinä tilanteessa vielä pidin tuota argumenttia aika vahvana. Tänä päivänä ehkä joutuu kysymään, että pitääkö tuo argumentti enää samalla tavoin paikkansa. Ja silloin viittaan kahteen asiaan, eli toisaalta siihen, että meillä on maallistumisprosessi edennyt sellaisella tavalla, että meillä on yhä suurempi osa erityisesti nuorisossa ihmisiä, joiden suhde kirkkoon ja uskontoon ja uskomisen järjestelmään kokonaisuudessaan on muodostunut hyvin ohueksi. Voidaan sanoa, että heillä ei enää ole luterilaiseen traditioon yhteyttä. Kysymys on silloin myöskin kouluun liittyvistä kysymyksistä ja niin poispäin. Ja sitten toisaalta meillä on yhteiskunta, suomalainen yhteiskunta on sillä tavoin muuttunut, että maahanmuuttajat muodostavat jo varsin ison ryhmän ja heidän uskonnollinen ja yhteiskunnallinen taustansa ja koulutustaustansa on tietysti erilainen ja heillä ei voikaan olla yhteyttä luterilaiseen traditioon sellaisessa mielessä kuin Suomessa perinteisesti on ollut. Ja näin tänä päivänä on pakko tästä näkökulmasta kysyä, että onko tällä, kuulummeko vielä kaikki tähän 4. eli kulttuuriseen seurakuntaan?
Joo, tämä on hyvä ja relevantti kysymys. Olisin seuraavaksi sinulta juuri kysynyt tätä, että monet tutkimukset on jo todennut myös sen, että edes luterilaiset papit eivät enää usko, niin kuin Raamattu opettaa, jos nyt näin sanotaan.
Niin, silloin tietysti asetutaan toisenlaisen kysymyksen äärelle. Silloin kysymys on sellaisesta keskustelusta ja traditiosta, joka on leimannut luterilaista kirkkoa koko sen olemassaolon ajan. Ja jos sen yksinkertaistaa johonkin kysymykseen, niin silloin kysymys on siitä, että tarkastellaanko suhdetta Raamattuun ja suhdetta uskontoon ikään kuin taivasosuuden kautta, tuonpuoleisen kautta, vai tarkastellaanko sitä maailmallisena kysymyksenä, eli maailmaan osallistumisena. Ja tämä ei suinkaan ole tänä päivänä syntynyt keskustelu, vaan se on ollut olemassa koko luterilaisen kirkon historian ajan.
Varsinkin valistusajalta 1700-luvulta lähtien tuli niin sanottu tieteellinen raamatututkimus. Ja tämä asetti valtavia haasteita myöskin kirkolle ja yleensä uskonnollisille suunnille. Se toi paljon hyvää. Voinko olla niin rohkea kysyä, mikä on professori Kari Immosen suhde Raamattu?
Niin, itse lähestyn nyt näissä kysymyksissä tätä tieteellisenä kysymyksenä ja siinä suhteessa en aseta itseäni henkilökohtaisesti siinä mielessä tähän keskustelun ulottuvuuteen.
Mitä on sinulle tieteellinen raamatututkimus?
Itse olen kulttuurihistorioitsija koulutukseltani ja ammatiltani, joka on tietysti vähän eri asia kuin teologiselta pohjalta lähtevä raamatun tutkimus ja kirkkohistoriankin tutkimus. Osittain kirkkohistoria toki Suomessa lähestyy monelta osin sellaista, jota me nimitämme myöskin kulttuurihistoriaksi, että niiden välillä ei välttämättä ole paljon eroa. Sen sijaan raamattututkimus tietysti sitten jakaa jo kenttää toisella tavalla. Itse näen raamattututkimuksen keskeisenä teologisen tutkimustradition osana ja välttämättömänä osana sillä tavoin, että se koko ajan keskustelee toisaalta raamattutulkinnasta, eksegetiikasta ja toisaalta sitten keskustelee siitä, että missä on raamatun ja olemassa olevan maailman välinen suhde kulloisessakin nykyhetkessä.
Tämä on iso teema, kulttuuri, historia. Avaisitko vähän?
No, tuossa artikkelissa kysyn, että miten tuossa Lutherin ajattelussa ja sitten vähitellen muotoutuvassa luterilaisuudessa, niin miten siinä jäsentyi toisaalta kysymys pelastuksen sanomasta, jos näin sanomme, ja toisaalta kysymys sitten suhteesta valtioon ja ympäröivään maailmaan. Kannattaa muistaa, että Luther oli siis taustaltaan munkki, ja hän oli vielä aika paljon keskiaikaisen maailman edustaja, ja hänelle nimenomaan keskeistä oli juuri kysymys pelastumisesta ja sitä kautta kysymys suhteesta yhteiskuntaan, siitä, että minkälainen yhteiskunnan ja valtion tulisi olla, niin ne eivät olleet Lutherille ensisijaisia kysymyksiä, vaan ne olivat enemmän ehkä sitten kuitenkin taktiikan kysymyksiä. Ja silloin siinä tilanteessa, jossa nuo Pohjois-Saksan ruhtinaskunnat ensin ja sitten myöhemmin erityisesti meidän kannaltamme Kustaa Vaasa ja Ruotsi tulivat mukaan ikään kuin luterilaisuuden ylläpitoon, niin se oli, itse ajattelen niin, että se oli kirkolle aika, Lutherille ja hänen seuraajilleenkin aika toissijainen kysymys. Se oli taktinen kysymys ensisijassa, eli se oli se keino, jolla luterilaisuus ikään kuin uutena tarkastelutavana vakiinnutettiin valtioihin ja yhteiskuntiin. Ja sitten tietysti kun tilanne vähitellen muuttui, niin oltiin jo siinä tilanteessa, jossa valtiolla käytännössä oli kirkon arkipäivän ja kirkon toiminnan ja sitä kautta myöskin kirkon opillisen rakenteen kannalta hyvinkin keskeinen merkitys. Eli siinä tavallaan kohtasi kaksi vähän erilaista tavoitetta ja kaksi vähän erilaista maailmaa, joista sitten kyllä se valtio aika paljon voitti sen kisan sitten hyvin pitkäksi aikaa. Joka tarkoitti siis sitä, että valtio tuli käytännössä määrittämään hyvin paljon sen, mitä luterilaisille kirkoille eri maissa tapahtui.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Deita, ihmisen ääniohjelmaa. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on tänään professori Kari Immonen. Mainitsit ihan haastattelun alussa että varsinkaan nuoret eivät enää ole luterilaisia. Eikö kirkon yksi tehtävä nimenomaan olisi, näytän täällä nyt kuulijoille sitaatteja, saada ihmisistä luterilaisia?
Korostan ensin, että en sanonut, että nuoret eivät ole luterilaisia, vaan sanoin, että nuorista yhä suurempi osa näyttää irtautuneen luterilaista traditiosta, joka on toki eri asia. Näen kyllä sillä tavoin, että kirkko tällä hetkellä, niin kuin se on aina tehnyt, niin tätä keskustelua käy ja kirkon nuorisotyössä tällä ulottuvuudella on keskeinen osuus. Oma kysymyksessä on sitten se, mitä tapahtuu yhteiskunnassa ympärillä, ja se on minusta itse asiassa se tämän kysymyksen kannalta vielä konkreettisempi. Kirkko toki yrittää olla siinä mukana ja reagoida siihen, siinä, mitä ympäristössä tapahtuu, mutta on selvää, että se ikään kuin arvojärjestelmän muutos, joka aika voimakkaana tällä hetkellä on menossa, niin on nuorison ajattelutapojen ja myöskin uskonto- ja kirkkosuhteen kannalta ratkaisevasti oleellisempi kuin se, mitä kirkko sinällään tekee. Kirkko voi ainoastaan reagoida siihen ja omalta osaltaan. Ja toki ei ainoastaan reagoida, tekee toki omaa työtään, mutta aika paljon niiden ehtojen säätelemänä ja sanelemänä, jotka ympäristö määrittää.
Mitä mieltä olet jotenkin verran tässä sun mielipiteestäsi? Voiko kiteyttää sen näin, että kirkko siis kykenee rekisteröimään yhteiskunnan arvot, missä tänä päivänä mennään. Pitäisikö kirkon kyetä myöskin muuttamaan todellisuutta?
Niin, ymmärtääkseni ihan kirkko tällä hetkellä aika vahvasti pyrkii osallistumaan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen keskusteluun ja sillä tavoin on muuttamassa sekä perinteisillä tavoillaan että sitten kirkon edustajien puheenvuoroilla, joissa kirkko tänä päivänä on minusta aika aktiivinen ja siinä mielessä siis kirkko tekee juuri sitä tehtävää, mitä kysyit.
Mun mielestä tekee kuitenkin vain osittain. Et kun kuuntelin tuossa viikonloppuna Ylen haastattelussa juuri tästä Armon horisonttikirjasta, joka on siis synodaali kirja ja muistaakseni piispat on aloittanut eilen piispain kokouksen, jos muistan oikein. Kun kuuntelin näitä haastatteluja, mä kyllä kiinnitin huomiota. Suuria teemoja ovat tulevaisuudessa luonnonsuojelu, aivan tärkeä, hieno. Eri uskontojen vuoropuhelu, erittäin hienoa. Mutta kyllä mä jäin kaipaamaan tätä Lutherin suurta löytöä, yksin uskosta, yksin armosta. Onko kirkko tässäkin keskustelijana?
Kyllä, minusta kirkko on, en tietenkään ole tutkinut ja pysty tarkastelemaan kirkon arkipäivää tästä näkökulmasta kovin yksityiskohtaisesti, mutta en kyllä siinä sinällään näe mitään erityistä periaatteellista muutosta suhteessa siihen, miten kirkko on historiansa aikana toiminut. Painotus kirkon sanoman sisällä on eri aikoina vaihdellut. Meillä oli 1600-luvun äärimmäinen puhdasoppisuuden kausi, jolloin kirkko pyrki määrittämään ihmisten elämää aika, niin kuin tänään sanoisimme, totalitaarisesti. Sillä tavoin, että ihmisen oma päätösvalta jäi hyvin ahtaaksi ja silloinkin kysymys oli toisaalta modernin ruotsalaisen valtion rakentamisesta ja toisaalta sitten kirkon oman sanoman eteenpäin viemisestä ja nämä kaksi asiaa kohtasivat silloin toisensa. No jos sitten ajatellaan 1700-lukua ja valistuksen jälkeistä aikaa, niin silloin taas sitten painottuivat selvästi modernin yhteiskunnan taloudelliseen ja tuotannolliseen perustaan liittyvät seikat, jotka sitten korostuivat myöskin kirkon sanomassa hyvin voimallisesti. Sitten taas vähän suunta kääntyi 1800-luvun alkupuolella herätysliikkeiden myötä, jolloin herätysliikkeet nimenomaan halusivat torjua sen valistuksen rationalismin ja näkivät sen ikään kuin maallistumisprosessina ja sitä kautta pyrkivät kääntymään ikään kuin lähemmäs Lutteria, niin kuin he sanoivat. Nyt kannattaa korostaa sitä, että tässä keskustelussa on koko ajan aina tämä kaksinaisuus, eli kysymys paluusta ikään kuin johonkin aitoon ja alkuperäiseen, mutta sellaista aitoa ja alkuperäistä hän ei tietysti tällaisessa mielessä koskaan ole ollut olemassa. Se on aina tulkintaa siitä, missä ollaan menossa, mutta joka tapauksessa herätysliikkeidenkin osalta niin ilmiö on sillä tavoin kiinnostavaa, että samaan aikaan kun he vastustivat valistuksen rationalismia ja siihen liittyvää ikään kuin modernin ihmisen toimintaa niin, tai ajattelua, niin samaan aikaan sitten herätysliikkeet tulivat nimenomaan vahvistaneeksi modernin ihmisen muotoutumista, eli siis sellaisen ihmisen muotoutumista, joka tekee itse historiaa ja joka ei ole riippuvainen auktoriteeteista ja näin poispäin. Eli herätysliikkeetkin tapahtui, niillä oli dualistinen se asema, että samaan aikaan he ikään kuin vastustivat modernisaatiota, mutta olemassaololla ja toimillaan vahvistivat sitä. Ja tämä on minusta hyvä esimerkki just siitä, että nämä kirkolliset ja uskontoa koskevat keskustelut, niin ne ovat aina eläneet hyvin voimakkaasti siinä ajassa, joka kulloinkin on menossa. Ja siinä mielessä se aika, jota me tällä hetkellä elämme, niin ei minusta mitenkään erityisellä tavalla poikkea kirkon eri historiassa eri vaiheissa olleista ajoista.
Mainitsit tuossa sanan rationalismi. Onko rationaalisuudessa ja rationalismissa valtava ero? Minä näen, että siinä on eroa.
Se tietysti riippuu siitä, että millä tavoin asiaa tarkastellaan. Jos rationaalisuutta ajatellaan järkevänä toimintana, niin silloin siinä oikeastaan ei ole eroa, koska rationalismi sellaisessa muodossa, kun se erityisesti 1700-luvun, joka syntyi siis renessanssin yksilön löytämisestä ja 1600-luvun uuden luonnontieteen syntymisestä ja sitten 1700-luvun valistuksesta ja erityisesti 1700-luvun ajattelun siitä puolesta, joka koskee ihmisen toimintaa yhteiskunnassa ja talouselämässä ja kulttuurissa, niin silloin voi sanoa, että rationalismin tavoitteena on rationaalinen ihminen. Ja tässä mielessä näiden käsitteiden välillä ei ole eroa, mutta rationalismi on tietysti ajattelutapa, joka korostaa järjen ensisijaisuutta ja rationaalisen toiminnan ensisijaisuutta, mutta rationaalisuus on siis rationalismin ulottuvuus.
Joo, yksi niistä. Me käsiteltiin ihan muutamalla lausulla reformaation juhlavuotta. Palaan vielä tähän, tarvitseeko kirkko tutkija Kari Immosen mielestä uutta uskonpuhdistusta? Ja miksei koko Suomi?
Tuohon en osaa ottaa kantaa, koska silloin mennään sen tyyppisiin teologisiin kysymyksiin, jotka ovat oman tutkimustarkasteluni ulkopuolella. Ehkä vastaan siihen sillä tavoin, että minusta näyttää siltä, että kirkko on viime vuosina uudistunut varsin voimakkaasti ja kirkko on tällä hetkellä hyvin voimakkaassa keskustelu- ja uudistumisprosessissa. Nimitetäänkö sitä sitten uskonpuhdistukseksi? Se riippuu tietysti sitten tarkastelijan omasta näkökulmasta ja suhteesta siihen, minkälaisena itse kukin meistä kirkon näkee ja haluaa nähdä ja sitä kautta, niin kuin Lutherinkin aikana, niin kysymys on siitä, että miten määritellään niin sanotusti kirkon oikea ja väärä ja se todellakin riippuu sitten tarkastelijasta ja tässä suhteessa en asetu mihinkään lokeroon.
Jos ajattelen kirkon oppia, mistä on ihan mustaa valkoisella, siellä kuitenkin tämä uskon vanhurskautus, yksin uskosta, yksin armosta, ihminen pelastuu, on keskeinen Lutherin teema. Jos ajatellaan niin sanottuja viidesläisiä, siis herätysliikkeitä kirkon sisällä, mainitsit äsken osuvasti, että kaikki on loppujen lopuksi tulkintaa. Tämmöisen kansalaisen, tyhmän kansalaisen kysymyksen heittäisin. Menemmekö me liikaa jo siihen, että ei ole oikeastaan objektiivista totuutta, on vain ihmisten subjektiivinen näkökulma?
Silloin kun puhutaan uskoon ja uskomiseen liittyvistä kysymyksistä, niin jokainen esitetty kanta on ihmisen näkökulma. Ja jokaisella ihmisellä on taipumus pitää omaa näkökulmaansa objektiivisena totuutena ja sillä tavoin niin muuten en oikeastaan tuohon saa kommentoida.
Eikö tuossa ole tietty ristiriita? Kirkko on kuitenkin joskus reformaation jälkeisenä aikana nimenomaan korostanut, että heillä on raamatullinen oppi.
Niin kysymys on toki koko ajan raamatun tulkinnasta. Se on, koko kirkon historia on raamatun tulkintaa ja nimenomaan se on dialogia kahden perusulottuvuuden välillä, siis paluusta raamattuun toisaalta ja maailmallisuuden suhteesta toisaalta. Ja nämä ovat ne kaksi ääripäitä, joiden välillä kirkko on kipuillut ja keskustellut koko olemassaolonsa ajan ja tulee varmasti keskustelemaan niin kauan kuin kirkko on olemassa. Ja sitten on jokaisen ihmisen ja myöskin kirkollisen liikkeen asia, miten se itse asemoituu, itsensä asemoi tähän keskusteluun. Mutta kun me tutkijana tätä kysymystä tarkastelen, niin silloin tämä on se vastaus.
Joo, ymmärrän ja koko ajan esitänkin tutkijalle näitä kysymyksiä.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Deita ja ihmisen ääntä. Minä olen Rainer Freeman ja vieraaneni on kulttuurihistorian, Turun yliopiston kulttuurihistorian emeritusprofessori Kari Immonen. Jos otetaan vaikka 50 vuoden periodi menneisyyteen, millä tavalla sinun mielestäsi luterilaisuuden kirkon vaikutus on muuttunut yhteiskunnassa?
No varmaan kysymys on semmoisesta pitkästä prosessista, mutta jos siinä toisen maailmansodan jälkeen jotain käännettä hakee, niin kyllä se varmaan siinä 60-luvussa sitten sijaitsi. Ja siellä, niin kuin tuossa artikkelissakin nostan esiin, niin erityisesti tämä keskustelu juhannustanssista oli ikään kuin yhteiskunnan, Hannu Salaman romaanissa juhannustanssit oli sellainen tietynlainen käännöspiste, joka ei tarkoittanut sitä, että se oli syy, vaan se oli pikemminkin semmoinen konkretisoituma, jossa semmoiset jännityskentät ja yhteiskunnalliset muutokset ja kirkolliset muutoskentät, jotka olivat olemassa olleet jo pitkään, niin saivat konkreettisen sisältönsä. Siinähän prosessi meni siis sillä tavoin, että kun Hannu Salama oli julkaissut tuo juhannustanssit, niin sitten tietyissä kirkollisissa tai kirkkoa lähellä olevissa piireissä sitä pidettiin ongelmana, joka johti sitten siihen, että tietty ryhmittymä marssi kustannusosakeyhtiö Otavan johtajan luokse. Martti Simojoki, arkkipiispa, oli siinä mukana ja esitti toivomuksen, että kirjaa ei julkaistaisi. Otava ei tietenkään tähän suostunut ja sitten seuraavana vaiheena oli se, että arkkipiispa käytti puheenvuoron, jossa hän aika voimakkain sanakääntein moitti Hannu Salamaa ja juhannustanssit romaania, käytti myöskin Jumalan pilkka sanaa siinä. Ja tämä johti sitten näihin tunnettuihin juhannuspilkka-oikeudenkäynteihin. Tosiasia oli se, että Martti Simojoen henkilökohtainen kanta oli paljon miedompi ja paljon välittävämpi. Hän ei halunnut Salamaa oikeuteen eikä pikemminkin pyrki sitten rauhoittamaan ikään kuin keskustelun luonnetta, mutta siinä voi sanoa sillä tavoin, että käyttäessään kansanopistojärjestön vuosijuhlassa tämän kuuluisan puheensa, niin Simojoki ikään kuin maalasi itsensä sellaiseen nurkkaan, josta sitä aika vaikea oli enää esittää välittäviä ja rationaalisia kantoja siihen keskusteluun. Ja se ehkä omalla tavallaan kertoi juuri siitä, että siinä oltiin sellaisessa kohdassa yhteiskunnallisessa muutoksessa, jossa se ajatus kirkon keskeisestä määrittelyoikeudesta ja ikään kuin kirkollisen yhtenäiskulttuurin voimasta, niin se oli jo murtunut ja se konkretisoitui sitten tässä tapahtumassa. Ja on selvää, että sen jälkeen sitten niin ne prosessit, jotka toki olivat olleet olemassa jo sieltä 1800-luvun lopusta saakka, jotka liittyivät juuri maallistumisprosessiin ja luonnontieteen kehitykseen ja kaikkiin tämän tyyppisiin asioihin, darwinismiin ja niin edelleen, niin ne saivat sitten yhteiskunnallisessa keskustelussa entistä suuremman voiman, joka johti sitten aika vahvoihinkin muutoksiin sekä kirkon muodollisessa asemassa uskonnon kouluopetuksessa ja ylipäätään sitten kirkon ja uskonnon näkymisessä yhteiskunnassa ylipäätään.
Jos kysyisin tätä päivää, mikä sinun mielestäsi olisi nyt se kirkon keskeisin asia tai keskeinen, niitä on varmasti moniakin, jossa arkkipiispa tai kirkko marssisi esiin?
Tutkijana en tuohon nyt kauhean innostunut ole vastaamaan, mutta sen verran tietysti voin sanoa, että minusta se tapa, jolla kirkko on arkkipiispan johdolla ehkä viime aikoina osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin se on yhteiskunnan ja kulttuurin näkökulmasta erittäin merkittävä ja sellainen seikka, joka on jo muuttanut minusta selvästi kirkon asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Se näkyy tällä hetkellä voimakkaammin ja aktiivisemmin kuin ehkä vähän aikaisemmin. Se, että pitääkö tätä sitten hyvänä vai huonona, niin tietysti riippuu sitten katselijan ja kuuntelijan näkökulmasta. Itse pidän sitä tutkijana hyvänä ja yhteiskunnallisena keskustelijana hyvänä näkökulmasta hyvänä asiana. Mutta.
Teen itse opiskelen pastoriksi Suomen teologisessa opistossa ja teen päättötyötä Heikki Räisäsen teologiasta, varmasti tuttu sinullekin.
Kyllä.
Hänestähän tuli tietynlainen piikki luterilaisen kirkon lihaan. Hän vaati kirkkoa olemaan, taas näitä sitaatteja täällä, rehellisempi. Ja hän tutki Raamattua tällaisena nimenomaan kulttuurihistoriallisena, että äänenpainoja oli paljon enemmän uskonnollisessa historiassa, Raamatun historia, kun me annamme siitä ymmärtää. Ja hän vaati rehellisyyttä papeille suhteessa kuulijoihin. Mitä tutkijana sanot tästä?
Reissen johtopäätöskysymykseen en oikeastaan saa ottaa kantaa, mutta sen sijaan se Räisäsen työ, joka liittyy nimenomaan Raamatun eksegetiikkaan ja siihen, että minkälaisista historiallisista asetelmista Raamatun tekstit olivat syntyneet ja muotoutuneet ja miten ne ikään kuin olivat päätyneet sellaiseen asetelmaan, jossa ne meille näyttäytyvät, niin silloinhan kysymys on tietysti keskeisestä ulottuvuudesta ja siinä suhteessa Räisäsen tutkimustraditio edustaa kansainvälisesti erittäin korkeaa tasoa.
Kyllä.
Ja minusta se on ehdottoman välttämätöntä kirkon ja uskon keskustelun kannalta se, että jälleen palaan juuri tähän kysymykseen aitouden probleemista. Uskovilla ihmisillä, niin kuin kaikilla, on vahvoja käsityksiä siitä, että mikä on aitoa ja mikä on raamatullista ja näin poispäin. Se ei ollut Räisäsen tarkastelun näkökulma tästä näkökulmasta, vaan hän pyrki tarkastelemaan ainoastaan sitä, että miten ikään kuin tutkimuksen avulla voidaan kertoa, että mistä nuo ainekset on muotoutuneet. Silloin kannattaa korostaa esimerkiksi jonkun Nikean kirkolliskokouksen keskeistä roolia, jossa tehtiin isoja valintoja siitä, että mihin suuntaan läntinen kirkko muotoutuu, ja niillä valinnoilla on tänä päivänä äärimmäisen suuri merkitys. Nekin olivat suhteessa Raamattuun jollain tavalla, eli siis koko ajan mä korostan sitä, että Raamattua sinällään ei ole meille olemassa. On olemassa ainoastaan Raamattua koskevaa tulkintaa, ja tekstikokonaisuutenakin se on historiallisesti muotoutunut. Tässä on nyt tutkijana pakko sanoa, että se ei ole meille Jumalan tuottama.
Toimittajakin voi olla eri mieltä.
Kyllä, Juha.
Olen ihan aika paljon tuossa asiassa samaa mieltä kanssasi, mutta jollakin tavalla kuitenkin pidän myöskin Raamattua myöskin Jumalan sanana.
Se Jumalan sana ja Jumalan tuottaminen on eri asia.
Mulle se ei ole. No niin, jatketaan tästä. Konstantinus, johon niin kuin viittasit, nyt väitetään, että hänestä tuli väkevä kristitty. Sinä tutkijana varmasti olet miettinyt sitä, että minä tavallisena lukijana olen ajatellut, että oliko se kristillistä politiikkaa. Saatiin rauha. Ja jotenkin saatiin niin kuin ihmiset joksikin aikaa elämään rauhassa ja yhtenäisenä. Oliko se kirkolla hyvä asia? Nimittäin toisenlaisiakin äänenpainoja on kuulunut.
niin siis poliitikkojen, jos sanomme, että kuninkaiden ja ruhtinaiden näkökulmasta kirkko on työkalu. Se on hyvin harvassa tapauksessa ikään kuin niin sanotusti aito asia. Vai miten, mikäli nyt jotain aitoja asioita on, mutta kirkko on ruhtinaille työkalu. Ja se, että meillä on tänä päivänä, niin kuin tuossa alussa keskusteltiin, se, että meillä on tänä päivänä sellainen luterilainen kirkko kuin on, niin se johtuu keskeisesti siitä, että kirkko oli Saksan vaaliruhtinaille työkalu ja Gustav Vaasalle työkalu. Ja mä luulen, että Konstantinus Suuri oli kyllä samassa porukassa.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Dayta. Minä olen Rainer Freeman ja menossa ihmisen ääni ja vieraanani on Kari Immonen. Yhteiskunta on tällä hetkellä hyvin moniarvoinen. Hyvin relevantti on tällä hetkellä tämä pakolaistulva ja yleensäkin Euroopassa on valtava pakolaiskriisi. Ja minusta kirkko on ollut tässä esimerkkinä. Ja yleensäkin, kun otetaan ihmisten arkielämä, niin siinä mun mielestä niin kirkko on aivan etujonossa, kun ajatellaan muita kirkkokuntia. Onko seuraavat suuret kysymykset, mitä esimerkiksi itse tuossa kirjassa Armon horisontti pohdit, ovatko ne, sanotaan, seuraavan vuosikymmenen, 20 vuoden suuria kysymyksiä? Siellä oli luonnonsuojelu ja uskontojen vuoropuhelu. Ja ovatko ne se kirkon funktio?
Niin, siis kirkolla on tietysti koko ajan ikään kuin kaksinainen funktio. Kirkko rakentaa edelleenkin yhteyttä pelastussanomaan ja ihmisen yksityiseen uskoon, joka toki luterilaisessa traditiossa on nimenomaan jokaisen ihmisen oma asia, mutta kirkko ikään kuin tukee ja antaa eväitä tämän uskon kehittymiselle. Ja sitten toisaalta kirkko on omasta sanomastaan liikkeelle lähtien yhteiskunnallinen toimija ja tulkitsee silloin omaa oppiaan ikään kuin hyvän elämän oppina, niin kuin Martti Simojoki aikanaan arkkipiispana totesi, että kyllä meidän tarvitsee siirtyä vähän tuolta tuonpuoleisesta enemmän tänne maan päälle. Kirkko ei ole ainoastaan pelastussanoman jakaja, vaan myöskin maailmallinen yhteiskunnallinen toimija. Ja siitä näkökulmasta, tästä jälkimmäisestä näkökulmasta, niin nämä varmaankin ovat juuri nämä teemat, joihin viittasit, niin sellaisia, jotka tulevat nousemaan esiin. Ja minusta se muutos on myöskin kirkon takaa, onko se muutos, en sitä osaa nyt varsinaisesti sanoa, mutta se on juuri sillä, että voi minusta selvästi ollut kiinnostavaa viime aikoina nähdä, että armon sanoma on edelleenkin keskeinen sanoma, mutta se konkretisoituu tällä hetkellä ehkä enemmän kuin joskus aikaisemmin kultaisen säännön etiikkaan. Ja kultaisen säännön etiikka, ikään kuin kultainen sääntö ja sen tulkinta, niin näyttää tällä hetkellä hyvin vahvalta kirkon sanomassa ja se on minusta tärkeä ja kiinnostava asia.
Savonlinnan kirkkoherra Samuel Juntunen, luin hänen teostaan viime päivinä, olen lukenut kirkon teologiasta ja sen puutteista. Hän peräänkuuluttaa papeilta, piispoilta terävämpää kannanottoa myöskin moraalisiin kysymyksiin. Mitä mieltä olet?
Itse kyllä näen sillä tavoin, että nämä kultaisen sen etiikkaan perustuvat keskustelut ovat nimenomaan olleet voimakkaita kannanottoja moraalisiin ja eettisiin kysymyksiin. Se on varmaan selvää, että sellaiset ikään kuin yksilömoraalin välittömät alueet, jotka liittyvät esimerkiksi seksuaalimoraaliin ja sen tyyppisiin asioihin, joista kirkko on joskus 1600-luvun puhdasoppisuuden aikana ja myös 1800-luvulla erityisesti herätysliikkeiden vaikutuksesta pyrkinyt hyvin voimakkaasti vaikuttamaan, ja on monia, jotka ovat sitä mieltä, että sillä tavalla pitäisi pyrkiä vaikuttamaan myöskin tänä päivänä. Tutkijana on aika vaikea nähdä, että kuinka laaja sekin tila ikään kuin kirkon puheelle tältä osin tänä päivänä on. On tietenkin hyvä, että puhutaan siitä, että on hyvä elää säällisesti, ja sitä puhettahan kirkko minusta kyllä pitää, mutta se ei voi tarkoittaa sitä, että kirkko hyvin voimakkaasti pyrkisi sen tyyppisiin rajaaviin, elämäntapoja rajaaviin äänenpainoihin kuin mitä se joskus aikaisemmin historiassaan on tehnyt.
Eli olet sitä mieltä, jos voin vetää sellaisen johtopäätöksen, että kirkko on ihan oikealla tiellä tässä. Nyt kun olet tutkinut luterilaisuuden vaikutusta ja kirkon vaikutusta yhteiskuntaa, onko siellä huomattavissa tällaista, että mielisteleekö kirkko tänä päivänä enemmän kuin juhannustanssien aikaan?
No kun katselee somekeskustelua, niin melkein voisi sanoa, että päinvastoin. Mielistelee, ketä mielistelee. Vaikea nyt nähdä sitä mielistelykysymyksenä. En oikeastaan pysty sitä siitä näkökulmasta tarkastelemaan. Sehän on selvää, että kun yhteiskunnan muuttuessa, myöskin kirkon toimintojen luonne muuttuu ja kirkon puhekin painottuu eri aikoina vähän eri tavalla, mutta jos ajattelen niitä muutoksia, joita on esimerkiksi tehty Jumalan palvelusten tasolla, jotka liittyvät ehkä erilaisen kokemuksellisen aineiston vahvempaan esiin nostamiseen ja sillä tavoin ikään kuin myöskin tietyn tyyppisen emotionaalisen aineksen esiin nostamiseen rituaaleissa, niin siinä on minusta selvästi kysymys siitä, että kirkko pyrkii ikään kuin kohtaamaan ihmiset läheisemmin kuin ehkä joskus aikaisemmin luterilaisessa traditiossa, jota on syytetty kylmäksi ja etäiseksi. Jos joku nimittää sitä mielistelyksi, niin sitä voi nimittää, mutta ei se minusta kyllä sen käsitteistön piiriin kuulu, vaan se kuuluu sen käsitteistön piiriin, jossa yhteiskunta muuttuu ja kirkko etsii työmuotojaan yhteiskunnan muuttuessa. Se, että pitääkö noita ratkaisuja sitten oikeina tai väärinä, niin sehän on sitten juuri kirkollisen ja yhteiskunnallisen keskustelun aluetta ja siinä sitten tehdään. Minusta kirkko ei mielistele ikään kuin, jos sitten ajatellaan yhteiskunnallisen puheen aluetta, niin minusta kirkko ei siinä ollenkaan mielistele. Tällä hetkellähän kirkon sisältä itse asiassa käytetty ääni on yhteiskuntakriittisempi ja voimakkaampi kuin ehkä pitkään aikaan, ja siinä mielessä pikemminkin päinvastoin on kuin mielistelystä.
Mennään kirkko ja kirkon mainostaminen. Monet on sitä mieltä, ja minäkin olen ollut toimittajana kohta 30 vuotta. Mun mielestäni kirkolla on mahtava tuote, mutta se osaa markkinoida sitä äärettömän huonosti. Jos nyt ajatellaan esimerkiksi Jumalan palvelukseen osallistuneita, niin kovin on tyhjää.
Joo, tietysti sellainen tilanne, jossa yhteiskunnan muutos on hyvin voimakas, niin kuin se on ollut toki 1800-luvulta lopulta lähtien, ja kirkko ikään kuin on menettänyt ne muodolliset työkalut, joita sillä ikään kuin ihmisten elämän rakentamiseen ja siihen välittömään vaikuttamiseen oli, niin silloin kysymys siitä, että onko kirkko sitten pystynyt ikään kuin reagoimaan ja tekemään itseään tykö. Sellainen muutos on tapahtunut, joka minusta on hyvin monella tavoin tärkeä ja kiinnostava. Ja se on se, että kun kirkko aikaisemmin ikään kuin oli kaikkien yhteinen asia, nyt se on kansankirkkokeskustelusta huolimatta ja tästä julkisesta kirkon osallistumisesta huolimatta, niin kirkko on yhä enemmän muotoutunut ikään kuin järjestöksi järjestöjen joukkoon. Ja kysymys siitä, että onko tämä ikään kuin raja yli, tämä ongelma jotenkin ratkaistavissa, niin se on iso asia, mutta pidän todennäköisenä tai aika selvänäkin, että juuri tämä tulee olemaan kirkon ikään kuin sisäinen tämmöinen asemaa koskeva keskeinen kysymys, jos jätetään nuo uskon kysymykset varsinaisesti syrjään, niin aivan ratkaiseva. Eli muodostuuko kirkosta ikään kuin tällainen erillinen. Vähän on tapahtunut sillä tavoin, että meillä on hirveän vaikea ikään kuin keskustella kirkosta ja yhteiskunnasta ikään kuin yleisellä tasolla, niin kuin me tietyllä tavalla tässä nyt teemme, vaan kirkkoa koskeva keskustelu on pääsääntöisesti ikään kuin uskonvien yhteisön sisäistä keskustelua, joka ei yhteiskuntaa yleisesti koske eikä liity. Ja tuossa artikkelissa itse asiassa olen pyrkinyt korostamaan sitä, että kirkko on keskeinen yhteiskunnallinen ja arvoinstituutio ja sillä on erittäin tärkeä rooli ja vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen arkipäivään tänä päivänä. Ja siinä mielessä kirkkoa koskeva keskustelu pitäisi olla enemmän normaalin yhteiskunnallisen keskustelun osa. Mutta tämähän ei tietenkään poista sitä, että se perusluonne menee sillä viisi, että kirkossa toimivat aktiivisesti ne, jotka kirkossa haluavat aktiivisesti toimia.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Data. Minä olen Rainer Freeman ja ihmisen ääni. Ohjelma ja minulla on vieraana kulttuurihistorian professori Kari Immonen. Meillä on tässä vielä muutama minuutti aikaa. Mainitsit hyvin mielenkiintoisen, että olet tunnistanut, että tällaista sisäiset keskustelut olisi nyt tarpeen kirkon roolista ja tulevaisuudesta. Mitä sinun mielestäsi on sellaisia keskeisiä kysymyksiä, joita nyt pitäisi relevantisti nostaa esille yhteiskunnalliseen ja kirkolliseenkin keskusteluun?
Peruskysymys koskee koko ajan sitä, että mitä varten ikään kuin kirkko on. Ja sitä keskusteluahan koko ajan käydään ja se keskustelu on osittain varsin kärjistynyt, että siinä on erilaisia ryhmiä, jotka tarkastelevat sitä sekä kirkon sisältä että kirkon ulkopuolelta erilaisista näkökulmista. Ja suomalaisen yhteiskunnan, jos mä ajattelen sitä niin kuin tuon oman tarkastelun näkökulmasta tuossa artikkelissa, niin siitä näkökulmasta minusta semmoiset puheenvuorot, ja jotka nimenomaan näkee kirkon osana olemassa olevaa yhteiskuntaa ja keskeisenä instituutiona siinä, niin ne ovat minusta tärkeitä puheenvuoroja. Itse näen kirkon aktiivisena kulttuurisena ja yhteiskunnallisena toimijana.
Oletko itse aktiivinen, luterilainen?
En ole, en siinä mielessä. Olen lähestyn tutkijana ja olen siinä mielessä ollut aktiivinen, että olen aika paljon tämän alueen kanssa työskennellyt, mutta muuta en nyt tässä yhteydessä.
Onko median suhtautuminen kirkkoon muuttunut vuosikymmenien aikana? Nyt en puhu pelkästään Hannu Salaman ajoilta, vaan kun lukee mediaa, mä oon huomannut, että se olisi niin kuin enemmän peräämässä nimenomaan kirkkoa uskonnollisena yhteisönä, ei pelkästään yhteiskunnallisena keskustelijana.
Eri medioiden suhde tähän kysymykseen on hyvin erilainen ja aika ratkaisevaa on se, että mistä näkökulmasta itse kukin sitten tarkastelee. On selvää, että silloin jos kirkon piiristä käytetään esimerkiksi taloudellista asioita koskevia päätöksiä tai köyhyyskysymystä koskevia asioita, jos siitä käytetään kirkon sisältä varsin voimakkaita puheenvuoroja, niin kuin esimerkiksi tämä kirkon sosiaalijulistus aikanaan oli ja niin kuin monet puheenvuorot ovat olleet, niin on tietysti selvää, että silloin sellaiset, jotka ovat sitä mieltä, että ne puheenvuorot ovat vääriä, ovat sitä mieltä, että kirkon pitäisi pysyä jossain sellaisessa laatikossa, jossa tämän tyyppiset asiat eivät sille kuulu. Mutta niin kuin tuossa artikkelissani hyvin selkeästi totean, niin nämä kysymykset ovat olleet sellaisia, joita on keskusteltu koko luterilaisen historian ajan, ja ne eivät suinkaan ole mitään uusia tämän päivän kysymyksiä, ja niin tulee jatkumaan.
Kysyn nyt sielläkin uhalla, vaikka olet monta kertaa painottanut, että olet täällä keskustelijana, nimenomaan tutkijana. Arkkipiispa Kari Mäkinen. Samaa sukupuolta. Nyt on jo oikeus, että laki on hyväksynyt, että he voivat mennä keskenään avioon. Ja tämä on ollut varmasti se viime vuosien suuri kysymys kirkossa. Ja Kari Mäkinen mun mielestäni on yrittänyt tehdä tästä yhteiskunnalliseen kysymykseen. Mutta aivan selvästi on nähtävissä, että kirkon sisällä hyvin monet eivät näe tätä yhteiskunnallisena.
On vaikea kommentoida, ajatella Kari Mäkisen kommenttia, mutta
en pyydä.
Mutta itse asiassa itse olen sitä mieltä, että ne puheenvuorot, joita häneltä oli lukenut, niin eivät tarkastele tätä sukupuolikysymystä ensisijassa yhteiskunnallisena kysymyksenä, vaan minusta hän tarkastelee niitä ensisijaisena kultaisen säännön kautta tulevana tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksenä, ja silloin ne ovat itse kirkon sanoman ytimessä hänen näkökulmastaan.
Olen ihan samaa mieltä. En ottanut Karimäkistä siksi, että olisin pyytänyt sä hänestä lausut mielipiteen. Mutta se ristiriita on edelleen olemassa. Kirkosta on paljon eronnut ihmisiä. Ja ne on nimenomaan eronnut niin sanotusta moraalisista kysymyksistä. Kirkko ei ole monien kansalaisten mielessä enää se instituutio, mihin he haluavat kuulua. Kyllähän sillä joku viesti silloin.
On selvää, että ihmisten suhde samaa sukupuolta olevien ihmisten suhteisiin, taikka naispappeuteen, taikka moniin muihin moraalisiin kysymyksiin, ihmisten käsitykset niistä vaihtelevat ja ovat aina vaihdelleet. Ja silloin, kun kirkko ei tällä alueella enää halua olla määrää, ja niin kuin se 1600-luvun puhdasoppisuuden aikana erittäin voimakkaasti oli, niin silloin kirkon on ainoastaan tehtävänä on ainoastaan miettiä, että miten se omasta sanomastaan tätä kysymystä lähestyy. Ja siinä tietenkin mielipiteet vaihtelevat, käsitykset ovat erilaisia. Ja on tietysti luontevaa, että ne, jotka katsovat, että olemassa oleva kirkko ei täytä heidän toiveitaan, niin he silloin ikään kuin irtaantuvat siitä. Sitten on toisaalta myöskin ihmisiä, jotka ovat liittyneet kirkkoon juuri tästä samasta syystä, niin että itse en tätä pysty sillä tavoin mustavalkoisena asiana tarkastelemaan.
Ja se on minusta oikein hyvä asia, että emme katso tätä mustavalkoisena. Emeritusprofessori Kari Immonen, oli hienoa, että sain sinut vieraaksi. Olet antanut paljon ajateltavaa. Ja samalla toivotan kuulijoille oikein hyvää kesää, Ihmisen ääni. Ohjelma painuu tästä nyt kesälomalle ja toivon oikein hyvää elämää ja kesää, Kari Immonen, sinulle.
Kiitos. Hyvää kesää kaikille tänne.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.